Saudarābijas galvaspilsētā Rijādā šodien sāksies Pasaules ekonomikas fóruma īpašā sanāksme. Pasākums veltīts globālajiem ģeopolitiskajiem saspīlējumiem un domstarpībām starp ziemeļiem un dienvidiem. Divdienu sanāksmē plāno piedalīties aptuveni 1000 valdību, nevalstisku organizāciju un biznesa pārstāvju. Pasākumā piedalās īpaši daudz pārstāvju no tuvajiem austrumiem, Āfrikas un Āzijas. Lielākā uzmanība būs veltīta enerģētikas jautājumiem un atjaunojamiem energoresursiem. Sanāksmē arī jādā apspriedīs arī karu Gazas joslā. Situācija Ukrainas frontē ir sāsinājusies un Krievija aktīvi uzbrukā visā frontes līnijas garumā. Dažos virzienos ienaidnieks ir guvis taktiskus panākumus, tā paziņojis Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis. Tāpēc Ukraiņi atkāpušies uz jaunām aizsardzības līnijām uz rietumiem no Berdičiem, Semenivkas un Novomihailivkas. Viss sarežģītākā situācija esot Pokrovskas un Kurahovis virzienā, tur turpinoties sīvas kaujas. ASV piegādājušas Ukrainai tālas darbības raķetes, tāpēc Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis aicinājis Vācijas kancleru Olafu Šolcu mainīt savas domas un piegādāt Ukrainai vācu ražotās spārnotās raķetes Taurus. Sikorskis norādījis, ka ASV raķešu atākams piegādu Ukrainai ir reakcija uz karadarbības eskalāciju jeb sāsināšanos no Krievijas puses, uz kuru ir jārieģē arī Vācijai. Šolts līdz šim ir kategoriski noraidījis raķešu Taurus piegādu Ukrainai. Viņš apgalvo, ka tas var ieraut Vāciju karā ar Krieviju. Krievijas karaspēks Ukrainā zaudējis aptuveni 450,000 cilvēku, tā vēsta Lielbritānijas izlūkdienesti. Vairāki 10,000 krievu karavīri dezertējuši jeb pametuši dienestu. Britu rīcībā ir arī informācija, ka Ukrainas armija iznīcinājusi vairāk nekā 10,000 krievu bruņu tehnikas vienības. To skaitā ir apmēram 3,000 tanku, notriektas vismaz 109 lidmašīnas, 136 helikopteri, nogremdēti 23 kuģi, iznīcinātas vairāk nekā 1500 artilērijas iekārtas. Taģikistānas ārlietu ministrija ieteikusi savus valsts pilsoņiem atturēties no braucieniem uz Krieviju. Šāds aicinājums izteikts tādēļ, ka pēc teroristiskā uzbrukuma koncertzālē Maskavas tūmā Taģikistānas iedzīvotājiem regulāri aizliedz iebraukt Krievijā. Policija ASV universitātēs likvidējusi palestīniešu atbalstītāju nometnes, aizturēti gandrīz 200 cilvēki. Protestētāji pieprasa uguns pārtraukšanu Izraēlas karā pret palestīniešu teroristisko grupējumu Hamas. Tāpat protestētāji pieprasa savām mācību iestādēm pārtraukt sakarus ar Izraēlu un uzņēmumiem, kas, kā apgalvo protestētāji, gūst peļņu no kara Gazas joslā. Pašmājās Rīgā Čiekurkalnā šodien notika pirmie Čiekurkalna sporta svētki. Uzmanības centrā bija jaunais basketbola grozs. Tajā tas uzstādīts, lai cilvēkiem būtu iespēja aktīvi pavadīt brīvo laiku. Liepājā publiskos pasākumos pakāpeniski ieviesīs depozīta glāzes. Pirmais mēģinājums gaidāms jau nākamajā nedēļā. Vēl par sportu pagājušās sezonas Latvijas čempione atvainojies VFČ Rīga šodien izbraukumā pavibēt Latvijas basketbola līgas. Pusfināla otrajā mačā izcīnīja pārliecinošu uzvaru, nonākot viena punkta attāluma panākuma attālumā no iekļūšanas finālā. VFČ Rīga viesos ar 86-64 pārspēju Liepāju un sērijā līdz trim uzvarām panāca 2-0. Bet Latvijas U18 vīriešu hokeja izlase šodien Espo pasaules U18 čempionāta trešajā mačā piedzīvoja neveiksmi. A apakšgrupas mačā Latvija ar 1-7 piekāpās vienaudžiem no ASV. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, vietām austrumos veidosies migla. Lēns dienvidu austrumu austrumu vējš, gaisa temperatūras 7-12, vietām galvenokārt austrumos 4-7 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, no rīta austrumos skaidrosies, vakarā vietām rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu austrumu un dienvidu vējš, gaisa temperatūras 17-22 grādi. Rīgā naktī būs neliels mākoņu daudzums, rītdienā lielākoties mākoņains laiks, bez nokrišņiem, pūtīs mērens dienvidu austrumu un dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 10-12, rītdienā 21-22 grādi, laika prognoze otrā labvēlīga.